Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosu'nda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkər Akif qızından.
Və Şahnaz Bəylər qızından. Bugün 20 yanvar hadisələrindən 19 il ötür və biz həmin hadisələri xatırlayacağıq. Xəbər Ətər proqramını isə xatırladaq ki, siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi deyiklə və ya internetdə qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Şimal küləyi əsəcək. Gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu isə 7-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 7-12 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri yanvarın 28-də Davosda görüşəcəklər. İlham Əliyev bu görüşə razılıq verib.
Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsindən 19-cu il dönümü qeyd olunur.
Barack Obama bugün Amerikanın 44-cü prezidenti kimi and içəcək və səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Qəzzaya səfər edir. İsrail isə qoşunlarını bölgədən çıxarmaqda davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 19-cu il dönümü qeyd olunur. Bununla bağlı ölkədə matəm elan olunub. Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə nazirlər və hökumət nümayəndələrinin səhər saatlarında Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəyi gözlənilir. Bakı vaxtı ilə günorta saat 12-də bütün ölkə ərazisində bir dəqiqəlik anım sükutu elan olunacaq. Bugün Bakı polisi də ciddi rejimdə işləyir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə Şəhidlər xiyabanının yaxınlığında Əzbəyev heykəlinin yanından teatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakıya daxil olaraq dinç əhalini gülləbaran edib. Hadisə nəticəsində 130-dan çox adam həlak olub, 700-dən çoxu yaralanıb. 19 il keçməsinə baxmayaraq bu hadisəyə hələ də hüquqi qiymət verilməyib.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın dövlət başçısı ilə növbəti görüşə razılıq verib. Bu barədə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrləri məlumat veriblər. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir. Reportajı az sonra çatdıracaq sizə. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdan Yerevana gediblər. Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada görüşüblər. Onlar həmin görüşdə Rusiya prezidentinin iştirakı ilə Qarabağ münaqişəsinə dair bəyannamə imzalayıblar. O zaman prezidentlər Xarici İşlər Nazirliyinə münaqişənin həlli üçün baza prinsiplərinin tapılmasını sürətləndirməyə tapşırmışdılar.
Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının FM tezliyinə qayıtması vacibdir. Bu sözləri dünən Bakıda səfərdə olan ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise deyib. O bildirib ki, radioların FM tezliyinə qaytarılması məsələsini Prezident İlham Əliyevlə müzakirə edib və məsələnin müsbət həlli imkanları qalmaqdadır. Amerikalı həmsədrə görə Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının öz yayımlarını FM tezliyində davam etdirmələri çox vacibdir. Milli Televiziya və Radio Şurası 2009-cu il yanvarın 1-dən xarici radio onların milli tezliklərdə yayımını dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Xəbərlər davam edir. Barack Obama bugün Amerikanın 44-cü prezidenti kimi and içəcək. Yeni dövlət başçısının inaqurasiya mərasimində 2 milyondan çox adamın iştirak edəcəyi gözlənilir. Bu məqsədlə Vaşinqtonda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Minlərlə polis və milli qvardiya yerdən, havadan və su sahəsindən nəzarəti həyata keçirəcəklər. Amerikanın ilk qara dərli prezidentinin qarşısında artıq ciddi problemlər dayanır. Bunlardan ən əsasından iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistanda başa çatdırılmamış müharibə olduğu deyilir.
Dünən Moskvada vəkil və jurnalist güllələnərək qətlə yetirilib. Vəkil Stanislav Markelov 2000-ci ildə qətlə yetirilmiş 18 yaşlı Çeçen qız Elza Kungayevanın ailəsinin hüquqlarını qoruyurdu. Elzanın qətli o zaman Çeçenistanda ciddi etirazlara səbəb olmuşdu. Bu ayın əvvəlində onun qətlində ittiham edilən zabit Yuri Budanov azad edilmişdi. Onun azadlığa buraxılmasına etiraz edən vəkil və Novi Gazeta qəzetinin əməkdaşı Anastasiya Baburova dünən Moskvada güllələniblər. Vəkil aldığı yaradan yerindəcə jurnalist isə xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Qaza sektorunda atəşkəsə əməl olunur. İsrail ordusu qoşunlarını Qazadan çıxarmaqda davam edir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, onlar Qazadan mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər. Həmas qruplaşması tələb edir ki, İsrail ordusu Qazanı bir həftə ərzində tamamilə tərk eləsin və sərhədlər açılsın. İsrailin Qazada 3 həftədən çox davam edən hərbi əməliyyatı nəticəsində 1300-dən çox fələstinli ölüb, onların yarıdan çoxu mülki sakinlərdir. İsrail tərəfdən isə 13 nəfərin öldüyü deyilir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Qəzaya səfər edəcəyi gözlənir. Baş katib İsrailin Həmasın hücumlarına daha çox məruz qalan cənub hissəsinə də gedəcək.
İtaliyanın Milan futbol klubundan deyirlər ki, Kaka klubu tərk etməyəcək, yəni Manchester City klubunun təklifi qəbul olunmur. İngiltərənin Manchester City klubu Braziliyalı futbolçu üçün 110 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu elan etmişdi. İtaliya mətbuatının yazdığına görə baş nazir Silvio Berlusconi deyib ki, bu cür vacib oyunçunun başqa kluba satılması qeyri-mümkündür.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində eşitmək olar. Hər saatin tamamında bizi dinləmək üçün sadəcə internetə qoşulmağınız və ya PEG-də dinləməyiniz yetər. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi PEK-də və ya internetdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
Bu səhər xəbərətərdə nədən danışacaq? 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə Azadlıq Radiosunun səs yaddaşından seçmələri sizə çatdıracaq, o günlərin şahidləri ilə söhbət edəcəyik.
Eləcə də Bakı sakinlərinin 19 il əvvəl baş verənlərlə bağlı düşüncələrini və həmin hadisələri görməyən yeniyetmələrin bu haqda bildiklərini çatdıracaq.
SMS sualı da bu haqdadır. 20 yanvarda insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər? Sizcə məqsədlərinə nail oldularmı? 057-44-117-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin Amerikaya bağlanacaq Prezident Barack Obamanın and içmə mərasimi ilə bağlı son məlumatları alacaq.
Bakıdakı politoloqlardan da bir suala cavab istəmişik. Obama siyasətindən Azərbaycan nə qazanacaq?
Həmçinin hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
19 il əvvəl Azərbaycan səhəri diri gözlaşdı. Sovet tanklarının tırtılları altında əzilmiş, Makarov avtomatından dəlik deşik olmuş halda. Həmin səhər Bakı qırmızı qərənfil rənginə boyanmışdı. Həmin səhər onlarla insanın ölümü Azərbaycanı sarsıtmışdı. Həmin gecənin həyəcanı isə şahidlərin gözü önündən hələ də çəkilməyib, şahid olmayanların isə qulağında çingildir.
1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə. Həmin gün Azadlıq Radiosunun səs yaddaşında da qorunub. Həmin səslərdən bəzi seçmələri yenidən dinləyək.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Bəs Cəllabatda necədir? Cəllabatda
tanklar gəlir. Qaz məmbəsdən çıxıblar, indi üstümüzə hücuma keçəcəklər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Radiomuzun səs arxivindən idi. Bu səslər yer gəlmişkən bununla bağlı bugün efirimizdə xüsusi reportaj olacaq. Artıq 10-a 25 dəqiqə qalmış. Xəbərətərdən dərhal sonra, ikinci saatdan sonra həmin verilişi dinləməyi unutmayın.
20 yanvar hadisələrini azadlığa gedən yolun kulminasiya nöqtəsi sovetlərdən qopmanın başlanğıcı sayanlar da var. Və bugün həmin hadisələrin növbəti il dönümündə Bakıdakı Şəhidlər xiyabanına onlarla insanın axın etdiyi bir vaxtda bakılılardan bir suala cavab istəmişik.
20 il sonra onlar bu haqda nə düşünürlər? O zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçirdilər və məqsədlərinə çatdılarmı? Ülker Akif qızının Bakı sakinləri ilə sorğusunu dinləyək, amma buna qədər elə sizə də bu sualı yönəltmişik ki, sizcə insanlar nəyin uğrunda canlarından keçdilər 19 il əvvəl və məqsədlərinə çatdılarmı? Yazın bizə 057-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Hələlik isə Ülkerin sorğusunu dinləyək.
Gün işləyirsiniz, iş günüdür.
Xeyr, iş günüdür.
Niyə?
20 yanvar hadisəsi.
Milli Matəm günündən bağlı işləməyəcək yəqin ki.
İş günü ola bilsin abeddən sonra.
Niyə sizcə?
Bilmirəm, bu nə deyim, heç bilirəm ki, nədir.
Sizcə 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırlar?
Azadlıq.
Məqsədə çatıldı.
Çatıldı, bəli. Azad yaşayın.
Ölən varsa deməli məqsədə çatıldı da. Qan tökülübsə deməli çatıldı.
20 yanvarda özüm öz şahidimlə, gözümlə orada olmuşam. Deməli 19-dan 20-si keçən gecə kimlər orada nə çıxış eləyib, hamısını eşitmişəm. Nail olmadıq. Ölənlər döndü, neftimiz var, belə dolanacaq, elə dolanacaq. Heç şey görmədik xanım. Məbarud. Təsəbbür edək ki, uruslar baxdı, düzgün tremından yaxşı yaşayırdıq. İndi dolanmaq olmur, tamam.
Bizim azadlığımız var.
İki məqsədə çatıldı.
Əlbət ki, bizə gör nə qədər xeyir oldu.
Nə kimi xeyri?
Yaxşı oldu, yaxşı yaşayır cəmaat, pis deyil ki, nə pis, hamı yaxşı yaşayır. Özümüz üçün yaşayırıq da.
Siz ki, 20 yanvarda öz canlarından keçənlər nəyin uğrunda mübarizə aparırdılar?
Onu mən bilmirəm. Demək olmaz.
Əlbəttə ki, azadlığımız, amma mübarizə başında, iş başında həlak olanlar da var. Əlbəttə ki, şəhidlər də Allah hamısına rəhmət eləsin. Aydın məsələdir ki, nə uğrunda, nəyə görə.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Əlbəttə ki. İndi ölkəmizin gəliri yer altı, yer üstü sərvət nə var, hamısı ölkənindir. İmperiyə axmır.
Dev azadlıq uğrunda da, Sovet rejimindən ayrılmaq.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Mənə elə gəlir ki, yox. Kimə azad söz demək olur? Rüşvət varlığı başalığı deyil. Hara girsən rüşvət varlığıdır.
Azad uğrunda, torpağımızın azadlığı uğrunda səslərini qaldırdı da.
Sizcə məqsədə çatıldı?
Azadlıq əldə olunur, müstəqilliyimiz əldə olunur, geriyə dönən deyil, iqtisadiyyat güclənib, müstəqil dövlət kimi nədərdir, dünya dövlətləri hesablaşır.
20 yanvar hadisəsində olanlar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırlar.
Sizcə çatıldı məqsədə?
Bəli. Məqsəd hələli indi yox. İndi Azərbaycandakı həməkdəki məqsəd yoxdur. İndi demokratiya zəif vəziyyətdədir, inkişaf zəifdir.
Ülker Akif qızının sorusunu dinlədik. Bakı sakinlərindən soruşurdu ki, o zaman insanlar nəyin uğrunda canlarından keçdilər, məqsədlərinə çatdılar mı? Elə sizə də sualımız bu haqdadır. 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə bu haqda və telefon xəttində bizi həm də qonağımız gözləyir.
Bəs həmin hadisələrin iştirakçısı Əsəd Əsədzadə nə deyir? Nə fikirləşir və yaddaşında necə qalıb bu hadisə? Sabahınız xeyir, Əsəd bəy.
Sabahınız xeyir.
Əsəd bəy, 20 il əvvəl, 19 il əvvəl olanları necə xatırlayırsınız və cəmaatın dediklərini eşitdiniz? Yəni, bu fikirlərlə razılaşma olarmı? Yəni, Bakı sakinlərinin fikirlə.
Şübhəsiz həqiqətlər deyildi, ancaq mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yanvar 90-cı il Azərbaycan hadisələri vətəndaşlar üçün faciə olsa da millət oyanışının apogey nöqtəsi idi. Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində başında duran Mikhail Qorbaçov Azərbaycan xalqının qarşı o qədər ədalətsizlik etmişdi ki, xalq sovetlər rəhbərliyini, əməllərini bütün rus xalqına şamil edirdi. Ve onlar eli başa düşürdüler ki doğrudan da indiki halk da 200 bin yıl bundan da bak işgalci bir halk kimi çıkış edilir. Bu hadiseler olmalıydı. Olmasaydı Azerbaycan azad olmayacaktı. Azerbaycan yine köle şeklinde kalacaktı. Ancak 70 yıl keçmesine bakmayarak Mehmet Emin Resulzade'nin bayrağı artık Bakı küçelerindeydi. Ve onu anlayırdılar ve onu başa düşürdüler. Şüphesiz kazandığımız çoktur ancak itirdiklerimiz de var.
İtirdiklerimiz
odur ki biz Azadlık Radyosu'nu itirmişik, biz BBC Radyosu'nu itirmişik, biz Amerika Sesini işitmişik, biz demokratiyamızı itirmişik.
Ama işitir sizin Azadlık Radyosu'nu, dinleyirsiniz, efirdeyiz.
Yakin itirmişik. Yakin FM tezliğinden çıkarılmasını nəzərdə tutursunuz, yoksa ki...
Elbette, ben... Biz bunun için kan tökmüşük, biz demokrati için can vermişik, biz azad insan kimi yaşamak istemişik, biz sahte seçkiler istememişik, biz hakikati istemişik. Ancak ben Azerbaycan alimi olarak bugün hansı günde yaşayacağım, kim beni anlayır, kim bizi başa düşür, bakmayarak ki benim kardeşlerim orada yatır. Mənlən güllənənlər orada yatır. Ben ölseydim belki daha şerefli olardı.
Səhv eləmirəmsə yaralanmışsınız Əsəd Bey.
Bəli, hə?
Səhv eləmirəmsə yaralanmışsınız həmin günü.
Bəli, yaralanmışam, 3 dənə güllə almışam. Rus ordusunun ən qəddar düşmənləri ilə rastlaşmışam. Söhbət ondan gedmir, söhbət ondan gedir ki, bu mübarizəyə atılan qandı verməlidir, candı verməlidir və torpağı da müdafiə eləməlidir. Qazancımız odur ki, əgər bu torpaqda ölən olubsa, demək bu vətəndir, bu qorunacaq. Bu bizim qazancımızdır. Ancaq beynəlxalq aləm Azərbaycan xalqına adekvat cevap vermedi. Qorbaçov cinayet edib. Qorbaçov cemaati ciddi cemaati küçelerde kırıp ancak ona ne verdiler? Ona Nobel mükafatı verdiler.
Şimdi bir şey soruşum sizden Əsəd Bey. Kısaca bir şey cevap verirdiniz zahmet olmazsa. Sizce 19 il keçir Azerbaycan hükümeti, müstəqil Azerbaycan özü necə həmin hadiselere doğru düzgün qiymət verə bildi mi?
Yox. Mən verilən qiymətlə razı döyürəm. Baxmayaraq ki, Bakatin də, Yazov da etiraf etdilər ki, cinayət eləyiblər. Bu cinayət işi qaldırılmadı və bizim hərəkətimizə, bizə qarşı törülən cinayətə siyasi qiymət verilmədi. Üst örtülü cəmaatı sakit eləməkdən ötəri. Hələ bu vaxta qədər biz öz qiymətimizi almamışıq. Biz bu işdə faal iştirak edən insanların yaralısı da var. Saqqalları da var, ona heç bir zərər dəyməyəni də var. Ancaq hamını yada salmalıdır, çünki bu insanlar bu işin başında durub və bu hərəkəti qabağa aparıblar. Bu olmasaydı, bugün Azərbaycan müstəqil olardı, bugün Azərbaycanın 20 milyard pul ehtiyatı olardı, bugün bu korrupsiya, bu rüşvətxorluq olardı və heç nədən uşaqları tutub türmələrə atırlar. Bu olardı, bunlar olmazdı.
Əsəd Bey. Əsəd Bey, bugünkü günü 20 yanvarı siz necə qeyd edirsiniz?
Hələ, yəni canında o güllələri gəzdirən bir adam kimi.
Mən şərəflə bu günü qeyd edirəm. Bu Azərbaycan xalqının qurtuluş günüdür. Bu Azərbaycan xalqı şəhid də versə, ancaq bütün dünyaya çatdırdı ki, Azərbaycan xalqı öz torpağını qorumağa qadirdir və itirdiyi torpaqları bərpa eləyəcək. Və qoy bunu bütün millətlər eşitsin və Ermənləri müdafiə edən millətlər də başa düşsün ki, biz bir qarış torpağımızı verməyəcəyik.
Təşəkkür edirəm Əsəd Bəyə, çox sağ olun. 20 yanvar hadisələrinin şahidi və həmin hadisələr zamanı yaralanmış Əsədzadə idi telefon xəttində. Bəs həmin günü gənclər, yeniyetmələr necə xatırlayır?
Şahnaz özü bu barədə sorğu keçirib, Bakıda uşaqlar və yeniyetmələrlə bu barədə söhbətləşib. Həmin söhbətdə arxivimizdən sizə təqdim eləyirik.
Söhbət etdiyim 9-cu sinif şagirdi Aydan Kərimovaya görə həmin gecə Azərbaycanın paytaxtına Rus qoşunlarının yeridilməsi haqqında göstərişi sən demə Rus çarı veribmiş.
Həmin gecə Rus çarı tərəfindən, Ruslar tərəfindən olmuşdu bu hadisə ona görə.
Salyandan olan birinci kurs tələbəsi Samir isə orta məktəbdə tarix fənninə oxumadığını, sadəcə texniki elmlərə diqqətli olduğunu deyir.
Həmin gün Bakıda qırğınlar baş verir.
Bəs o qoşunları yeridən kim idi, bilirsiniz o vaxta?
Yox, onda olub 5 yaş. Dəyik deyə bilmərəm nə qədər adam ölüb. O bilirəm ki, çox həmin yerlərimizi qətlə yetiriblər. Orta məktəb dərslərində mən tarix oxumamışam sözümüzü, mən birinci qrup hazırlaşmışam.
İnsaf naminə yeni yetmələrin həmin hadisələr haqqında məlumatsız olduğunu söyləmək düz olmazdı. Sadəcə təsəvvürlərinin səthi və təfərrüatlardan xəbərsiz olduqlarını, bəzən isə bəlağətlə danışdıqlarını, faktları xatırlamadıqlarını da demək olar.
Azərbaycan ayrılmaq istəyirdi Sovetdə. 12 yaşım olub 90-cı ildə. Oxumuşam, deyiblər.
20 yanvar 1990-cı ildə 19-una 20-sinə keçən gecə Rus orduları Azərbaycan əliyalının vətəndaşlarının üzərinə hücum ediblər. Bu gözlənilən gözlər Azərbaycanın torpağında idi.
Bəs həmin vaxt nə qədər insan ölüb, onlar harada dəfn olunub? Bu haqda məlumatın varmı?
İstirahət yeri olan Davuslu parkda dəfn olunublar. İndi orada Şəhidlər Xiyabanı adlanır. Xalqın müqəddəs yeridir.
Kim rəhbərlik edirdi onda Sovet İttifaqına? Deyirsən ki, Davuslu park istirahət yeri olub da 90-cı ilə kimi. Bəs ondan əvvəl orada kimlər dəfn olunub? O haqda məlumatın varmı?
Ondan əvvəl də orada şəhidlər olub. Sadəcə o sonra onu durublar xalqa. Oranı istirahət yerinə keçiriblər. Ona görə bir də belə bir hadisə başımıza gəlib.
Biz azadlıq istəmişik və onlar qoymuyublar da bunu da. Ona görə də bizim milləti qırıblar.
Nə qədər adam ölüb həmin hadisə vaxtı, bilirsiniz?
Onu deyə bilmərəm.
Və Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi haqqında göstərişi kim vermişdi? O haqda məlumatınız varmı?
Xeyr.
Daha nə bilirsiniz 20 yanvar haqqında?
Sizin sözü mən demək olar ki, uşaq idim də, mən heç nə bilmirəm, nə deyə bilərəm.
Nə bilirsiniz 20 yanvar haqqında?
Yox, mən burada yaşamıram, mən heç nə bilmirəm.
Cəmaat azalır onda qalxmışdı. Sovet hakimiyyəti anladı ki, ya buradan çıxıb getməlidir. 90-cı ildən sonra demək olar ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin rəmzi qalmışdı sanki. Yəni Sovet hakimiyyəti o dövrdən sonra heç bir səlahiyyətini itirmişdi.
Bakıdakı yeni etmələrlə söhbət idi. Bu təxminən 2 il əvvəl keçirmişdim mən Bakı küçələrində bu söhbəti. Təəssüf ki, bəzi uşaqlar, yeni yetmələr həmin hadisələr haqqında o qədər də təfərrüatlı bilgilərə malik deyildilər. Amma həmin vaxt mən filosof Niyazi Mehdi ilə də söhbət edəndə o bir məqamı vurguladı ki, bu gənclərin günahı deyil, sadəcə müxtəlif yollar tapmaq lazımdır ki, onların yaddaşında bu hadisələrə xüsusi yer olsun və bunun üçün kino, teatr vasitələrindən də istifadə eləmək lazımdır.
Təbliğat güclü olmalıdır.
Bəli. Və hətta uzağa getməyib Azərbaycanın qonşularını da nümunə gətirmişdi buna. Və qayıdırıq bu günə, 20 yanvar hadisələrindən 19 il keçir və bugün Azərbaycandakı əksər qəzetlər qara rəngdə çıxıb matəm rəmzi olaraq və qəzetlər nədən yazırlar? Səfirlərin qapalı toplantısında nədən danışılıb? Yeni müsavat yazır bu haqda.
Avropa Birliyi Nabuka layihəsini tələsdirir. 525-ci qəzetdəndir bu sərlövhə.
Və təbii ki, qəzetlərin baş mövzusu yenə də 20 yanvar hadisələrinin il dönümü ilə bağlıdır. Demək, Ekspresdən oxuyuruq. Ekspres yazır ki, həmin gün Bakını güllələdilər. Rus tankları gözəl şəhərimizin mənfur tırtılları şumladı, üzərindən keçdi. Və o günün Bakısı milli yaddaşımıza qanla əbədi həkk edildi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə qrubuna doğru gedən əsəri barbar bir rejim olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Mixail Qarbaçovun xeyir duasının verdiyi kod adı zərbə olan vəhşi əməliyyatda Bakıya 35 minlik ordu yeridildi və Kreml Azərbaycanın timsalında bəşəriyyətə qarşı daha bir cinayət işlətdi. Bu gecədə 134 nəfər öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 800-dən artıq insan həbs atıldı. Ekspres yazır və Azadlıq qəzetinə baxır. Azadlıq qəzetində Şəhidlər Xiyabanından 20 yanvara bir gün qalmış adlı bir reportaj var. Demək, Bakı sakinlərindən biri deyib, Mirkazım Əbülfəzov deyir ki, hər il o bir borc bilir özünə ailəsi ilə Şəhidlər Xiyabanına gəlmək, amma bir istəyəni də bildirib ki, Şəhidlər Xiyabanında kədərli musiqi səslənməsini istəmirəm. Bax, belə bir şey var. Və Cəmil Həsənli professorun da müsahibəsi var Azadlıq qəzetinə. O hesab edir ki, demək, Bakı hadisələrinə əhəmiyyət baxımından yerli hadisələr kimi baxmaq düzgün deyil. Bastiliyanın alınması fransızlar üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, Bakıda 20 yanvar hadisələrinin tarixləşdirilməsi, millətin yaddaşına hopdurulması da bizim üçün bir o qədər əhəmiyyətlidir. Azadlıq yazırdı bu haqda.
Elə bu mövzu bizim saytda da yer verilib. Bizim saytda da gəlməklə həm foto görüntülər, həm də arxivdən qalma səsləri dinləmək imkanınız var. 3w.azadlıqradiosu.az saytına gəlin bunun üçün. Biz isə qəzetlərin icmalını davam etdirək. 525-ci qəzet yazır ki, Avropa Birliyi Nabuka layihəsini tələsdirir. Təşkilatın yüksək nümayəndə heyəti Azərbaycan rəhbərliyi ilə bu məsələni geniş müzakirə etmək niyyətindədir, yazır qəzet.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Səfirlərin qapalı toplantısı keçirilib ötən həftə və demək, qeyd olunur ki, müşavirə səfirliklərin birində başlayıb, ölkədə baş verən son hadisələr müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı ümumi rəyə gəlinib ki, beynəlxalq birliyin Azərbaycanda baş verən hadisələrin münasibəti adekvat deyil və bu bir çox təhlükələrə yol aça bilər. Terry Davidson Amerika səfirliyindən bildirib ki, biz ABŞ olaraq həmişə Avropa ölkələri ilə müzakirələr aparırıq. Vəfa Quluzadə isə deyib ki, iş işdən keçəndən sonra səfirlər nə edəcək?
Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, milyonlarla azərbaycanlı Rusiyadan çıxarılır, hökumət xaricilərin pərakəndə satışda çalışmasına qadağan eləyib. Və ekspertlər bu barədə deyir ki, əgər bu baş tutarsa, Azərbaycan problemlərlə üz-üzə qalacaq. Ən əsası isə Azərbaycan hökumətinin qarşısında yeni işsizlər ordusunun yaranması deməkdir bu qərarın icrası. Bizim Yol qəzeti qəzetindən ətraflı oxuya bilərsiniz bu barədə və Azərbaycan qəzeti də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin və ATƏT-in hazırki sədrinin xüsusi nümayəndəsini qəbul edib prezident dünən bu barədə geniş məqalə dərc eləyib Azərbaycan qəzeti.
Bəli, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Qısaca ona görə ki, vaxtımız azalır və bizim danışacağımız başqa bir mövzuda var. Bugün Azərbaycan azadlığa gedən yolun başlanğıcı sayılan 20 yanvar hadisələrinin il dönümünü qeyd edir. Azadlığına 2 əsr əvvəl qovuşmuş Amerika isə ən yeni tarixinin daha bir yeni səhifəsini yazır. Bugün Amerikanın ilk qara dərili prezidenti Barack Obama and içəcək və öz öhdəliklərindən danışacaq. Ülker Akif qızının söhbətinə qulaq asaq, görək Bakıda yeni prezidentdən nə gözləyirlər?
Artıq 4 milyona yaxın insan Vaşinqtona üz tutub, Barack Obamanın inaqurasiyasına tamaşa etmək üçün. Mərasimlə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib. Capitol Hill-in yaxınlığında olan hər bir kəs xüsusi təhlükəsizlik yoxlamasından keçməli olacaq. Hətta əhaliyə o da deyilib ki, bunun üçün soyuq havada kifayət qədər gözləməli olacaqlar. Amma bununla belə milyonlarla insan bu tamaşanın şahidi olmaq istəyindədilər. İlk qara dərli Amerika prezidentinin inaqurasiya mərasimi kimi onun aparacağı siyasət də milyonların marağındadır. Bəs yeni Amerikalı prezidentin aparacağı siyasətdən Azərbaycan nə qazanacaq? Bu suala cavabda yerli politoloqların bir fikri üst-üstə düşür ki, Azərbaycanla bağlı məsələlər Obamanın gündəliyində heç də ilk sıralarda dayanmır. Amma bununla belə demokratiya və azadlıqla bağlı tələblərin əksər dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında da daha sərt qoyulacağı gözlənilir. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, buna baxmayaraq iki ölkə arasındakı münasibətlərdə neftlə bağlı məsələlər daha öndə dayanacaq.
Konkret taktik məsələlər var ki, onların həllində Azərbaycan mövcud rəhbərliyi ilə əməkdaşlıqda yəni məhkumdurlar. Və düşünmürəm ki, hansısa bir insan haqları ilə bağlı ya indi söz azadlığı ilə bağlı məsələlərə görə Azərbaycanla münasibətləri, tutan Lukaşenko kimi, İslam Karimov kimi münasibətlərin korunmağa qədər Obama administrasiyası geçir. Düşünürəm ki, həm geopolitik əhmiyyəti, həm neftlə bağlı məsələlər, yenə də Azərbaycanla bağlı gündəlikdə daha öndə olan məsələlər olacaq.
Rasim Musabəyev, politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə hesab edir ki, Barack Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə demokratiyaya baxış dəyişəcək. Yəni, Amerika digər ölkələrlə münasibətdə demokratiyadan alver predməti kimi istifadə etməyəcək. O ki, qaldı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə, politoloqa görə iki ölkə arasındakı əlaqələr xeyli ciddi müstəviyyə keçəcək.
Bütün sahələrdə, həm energetika sahəsində, həm təhlükəsizliyin təmini sahəsində, həm regional proseslərin inkişafı baxımından, o cümlədən demokratiya sahəsində.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə cəmiyyətdə Barack Obama ilə bağlı böyük ümidlərin yaradılmasının əleyhinədir. Çünki partiya sədrinə görə yeni dövlət başçısının ölkəsinin iqtisadi böhrandan çıxması, Əfqanistanda Əl-Qaidə ilə mübarizə, Yaxın Şərqdə münaqişə, İranla münasibətlər kimi məsələlərə daha çox önəm verəcəyi aydındır. Bölgədəki və o cümlədən Azərbaycandakı demokratiyanın taleyi bütün bu məsələlərdən sonra gəlir. Bununla belə Əli Kərimli deyir ki, Amerikanın siyasətindəki dəyişikliklərin Azərbaycana müsbət təsirini də gözləmək olar.
Birincisi, Amerikanın yeni administrasiyası Avropa ilə sıxışlayacaq. Qərb bütöv şəkildə ümumi bir cəbhə yaradacaq qeyri-demokratiya qarşı. Amerika, Avropa Birliyi birlikdə işləyəcək. Bu, bizə xeyri olacaq. İkincisi, indi onlar elə siyasət aparacaqlar ki, neft avtokratiyası başda Rusiya olmaqla iqtisadi baxımdan çökəcək və nəhayət bölgənin geniş mənada Avropaya inteqrasiyası prioritet istiqamət olacaq və Azərbaycanın da qərbə sıx inteqrasiya olunması demokratiyasız mümkün deyil. Deməli, Azərbaycanda demokratiyanın təşviq olunması istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atılacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Bakıda söhbət etdiyim əksər sadə vətəndaşlar isə bu fikirdədirlər ki, yeni prezident hələ yeni münasibətlərin yaranacağı demək deyil.
Bu iş neynədir ki, Obama neynəsin? Bu dünya miqyasında onsuz da indi qırırlar bir-birin. Hələ onun o gəlib o posta çıxmağı, açan onun özünə gəlməyi...
Gələcək göstərəm.
O çətin, çox çətin şuan.
Nəsə gözləntiləriniz var?
Yox, öyləndim yox. Daxilimizdə özümüz, öz əslində, dövlətimizi bərpa edib, dövlətimizi qorumasıq, inkişaf etdirmisiz. Heç kim gəlib bizə dövlət inkişaf etdirməyəcək.
Ülker Akif qızının söhbətinə qulaq asdıq. İndi isə biz Vaşinqtona bağlanırıq. Vaşinqtonda telefon xəttində Qorxmaz Əskərovdur. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, yəqin reportajda dinlədiniz. Sizin gözləntiləriniz nədir? Sizcə Obamanın hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanda nə dəyişə bilər? Azərbaycan nə kimi təsir ola bilər?
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, təzə administrasiya dərhal hansısa bir addımın atılmasına keçmək üçün yəni ki, imkana malik deyil. Təbii ki, biz qədər prosesin öyrənilməsi gedəcək və o vaxta qədər hələ ki, indi qəbul olunmuş siyasətlərin davamlı müşahidə edəcəyik. Ancaq uzun müddətli perspektivdə təbii ki, bu vacib Qafqaz regionuna dair Obama administrasiyası siyasətini müəyyənləşdirməli olacaq və burada Azərbaycanın rolu Amerikanın Rusiya siyasətinin nədən ibarət olacağı kontekstində müəyyənləşdiriləcək. Və təbii ki, Azərbaycan hökuməti öz anti-qərb hərəkətlərini davam etdirsə, inkişaf etdirsə, hansısa yeni bir krizislər yaratsa, bu vəziyyəti bir qədər də qəlizləşdirəcək Azərbaycan üçün. Hələ ki, onu müşahidə edirik ki, Obama administrasiyası hələ öz siyasətinə başlamamışdan Amerikanın iki radio stansiyasının FM dalğalarda Azərbaycanda yayılması dayandırılıb. Bu, Azərbaycan Amerika münasibətləri üçün çox pis bir başlanğıcdır və yeni administrasiyada təbii ki, bunu nəzərə alacaq.
Bir də Qorxmaz bəy, istərdik qısaca vaxtımız azdır. Son hazırlıq işlərinə, inaqurasiya son hazırlıq işlərindən də qısaca məlumat verəsiniz.
Haradasa 2 milyondan çox adamın bu inaqurasiya mərasimində iştirakı gözlənilir. Artıq bir neçə həftədir ki, Vaşinqton ətrafı bütün yollarda işarələr qoyulub ki, insanlar həmin gün maşınlarla çox küçələrə çıxmasınlar, həmin gün basırıq olacağı gözlənilir. Bundan əlavə çox güclü təhlükəsizlik tədbiri həyata keçirilir. İnaqurasiya mərasiminə gedən şəxslər ancaq özləri ilə çox kiçik bir bağlama götürə bilərlər. Məsələn, belə deyək, bel çantaları qadağan olunub bu inaqurasiya mərasiminə daxil olmaq üçün. Binaların, əhəmiyyətli binaların üstünə snayperlər yerləşdirilib və s.
Bu birinci dəfədir inaqurasiya mərasimində belə böyük maraq var, yoxsa həmişə belə maraq olurdu əhali tərəfindən?
İnaqurasiya mərasimi təbii ki, həmişə müəyyən mənada kütlənin iştirakı ilə keçir. Ancaq Obama kampaniyasının mahiyyəti geniş kütlələrin açıq havada yığışması üzərində qurulmuşdur. Və buna görə də Obamanın inaqurasiya mərasimi əhalinin iştirakına görə, həm aktivliyinə görə, həm sayinə görə digər inaqurasiya mərasimlərinin xeyli fərqlənir.
Siz, sən özün iştirak edəcəksən mi orada?
Çalışıb iştirak edəcəm. Onda orada o qədər çoxlu adam var ki, ora gedib düşmək, çatmaq. Mümkün olacağımı, olmayacağımı bilmirəm.
Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində. Artıq vaxtımız başa çatır. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edənlər olacaq. Yəqin onlara hava haqqında məlumat maraqlıdır. Sinoptiklər deyir, yağış yağmayacaq Bakıda. Şimal küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Havanın temperaturu 7-8 dərəcə olacaq.
Bölgələrdə də yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 7-12 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Biz sizə sual vermişdik ki, 20 yanvar hadisələrini siz necə xatırlayırsınız və qiymətiniz nədir? Amma biz təəssüf ki, gələn cavabları çatdıra bilmədik, amma bizdən ayrılmayın. Təxminən 25 dəqiqə sonrakı efirimizdə biz bu cavabları sizə çatdıracağıq.
Yazmaqda davam eləyin, biz 25 dəqiqə sonra burada olacağıq. Bu səhər xəbərətləri bizdən eşitdiyiz Ülkə Rakif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Hələlik isə efirdə kontekst verilişidir. Dünən axşam efirə gedən proqramıdır.